Құрметті радио тыңдаушылар, сіздің иғтибарға қазір Шыңғыс Айтматов повесті бойынша ішленген «Қызыл яулықлы гүзел кейім» деген радиоспектакль тәқдим етеміз. Инсценировка авторы һәм режиссері Ғали Хусейнов. Тапшыру магнитофон тасмасына 1964 елін язып алынған. Роллеріні башқаралар. Автордан Шаукат Бектимир. Асыл Шахсанам Асфендиярова. Асылның әнисе Асия Харисова. Жонтай Делюс Ильясов. Хадиша Асия Галиева. Құда Ғабдулла Фатхуллин. Әлібәк Әсфер Шакир. Бай Тимір Дамир Хайруллин. Амазулов Ринат Тажиттин. Шафер Рауил Шарафи. Бала Әмине Ғубайдуллина. Самат Әмине Валиева. Радиоспектакльнің бірінші үлеші яңғырай.
Көтмәгенде башланып китте. Мин үзем балалар йортында үскән кеше. Туганнарым булмаганга, армиядан дустым Алибек янына кайтып төштем. Ул мине бик яхшы каршы алды. Алибек миннән бер ел демобилизацияланып, балыклы автобазасында эшли иде. Ул елларны автобаза шоферларының бер өлешен колхозларга ярдәмгә җибәрәләр. Бигрәк тә яңа эшли башлаган шоферларга колхоздан кайту юк иде. Шулай бер көнне яңа салынып яткан сыер абзары өчен шифер тияп киттем. Авылга кул сузымы калды дигәндә, ниндидер аракка кирип баттым. Алга да артка да җибәрмей. Машина астына кергә туры килде. Шулай баштан аяк пишракта ятам, ишетәм, кемдер килә. Кирип җитте дә бу, туктады.
Кит әле аннан, әбе, жанымны қиып тұрма әле. Мен әле ұзақ қызынам, күтме.
Әмин әбе түгел, яш қыз.
Яш қыз? Шиварсың ма соң?
Машин астынан шық тап бара.
О-хо-хо, ярайсы, шиварсың екен. Тек мұна керзі етік түгіл, әтуфлік ергі еді. Пиджагыңда әтеңілік ақыры.
Әмін әбе. Қызыл яулығын. Әйбәт. Шунда ол кинәт кенә бұрылды да, әйләнеп тә қарам ішші кетіп барды. Бұп көрәді ме, юқса?
Жәйінді ашуланмағыз. Мен бит бұлайғына. Әйде отырығыз.
Йо.
Отырығыз енді. Бір ашулай.
Неше кетіп сөз башларға сұқ. Қызлар білен бірінші танышуын, бірінші сүйлешуын да төгіл бет еқса. Қишмасын бір біне бұрылып қорасын еді.
Машина янда нешін тоқтаған едігіз?
Ярдам етім деген едім.
Yardım edeyim. Şınlap da yardım ettiniz bir tay. Siz bulmasanız tümde kadar şu şarıkta oturgan bulur idim hala. Siz Gülşuş yıldan yürüyorsunuz mu?
Hayır, ben fermada işleyim.
Ansiyon şu. Emine benim kalkızga kilesim kirmegan idi. Yol üstünde şuşun diye yerden bir şirasım bölgen bulsam, dispatcherimden tirge açmegan da bulur idim. İlyas, İlyas. İsmim şulay benim.
Emine kalsın.
Kalsın.
Tuttatığınız mı düşen?
Şuşu mu yiyiniz?
Yok, şulay da düşünmeli.
Çıktırma ağzı, nemin sizin tuttuğunu yüzge eltip koyan.
Bine şuşunda. Rahmet.
Uzun rahmet. Bayağı sizlere erte kadar gelip batsam. Yardım edersiniz mi?
Asıl. Koydallah'a periysin, haday sokkırı. Haydi. Tizgine kırdı, üstünü alıştır. Demişler geldi. Ve sen kim?
Şoför.
Şoför bulsan bari yolunda bulturma. Asıl, eyle, eyle, eyle, eyle, tizgine, eyle.
Asıl, kapka tıbına jitkeş, burulup mina koradı. Min hafta bazıga kın ahırlarında gına koydum. Maşinanı yuup, garajda kırttım da, konatına sızılıp yattım. Dolay tarakka koydasım kilmedi.
Ойлап ятасың, жігіткай?
Ақша ойлап ятам?
Хей, ақшаны ойламайлар. Ақшаны ішлейлер аны.
Сенің қабақ ма?
Хей! Әне диспетчер қадеша келе, сенің яңғадыр енді. О, исәм ме, батырқай?
Жанты, сен мүні?
Эх, аяқларың шәп дейінді.
Жә, нәрсеге тікелдің әлі? Аяк күргәнең юк мәллә?
Бетте, бетте, бетте, бетте.
Әйбәт ялтасың мәлгәс?
Мамык тушакта ятканда.
Мин сине эзләп килгән идем.
Нәрсә? Тагын колхозганы?
Нишләп тере бүген ягымлы түгелсең әле? Берәр кызга күзен төште мәллә?
Аның күзе кызларга төшми, бичәләргә төшә.
Үзен йортка кергәч, бүтән нәрдә шулай эшләр дип уйлыйсың әле?
Исән болсак, күрербез.
Лығырдаудан тұқтайсың ма, юқ ма?
Баш үсті ма, Тұрқай.
Әсенің ішін Ильяс путевкіні кім алыр?
Тағын қалқызға? Тағын керпішті, теріс пашырғаны?
Әйе.
Бармайым. Житар, пішіра қойқап көп кердім. Әне башқалар еріп қарасын.
Сен қышқырын ма? Нәрият бір атнаға язылған керек болса, тағын істерлер.
Істесәлер, істерлер. Мен бармайым.
Ярарылайсы. Начальсы білен сөйлешермін.
Бармасам, асылны қабат көре алмайм бит. Әгәр иртәгә бармасам, ғұмырым бойы үкінішкә қалачақ.
Қадиша!
Әу!
Барам! Не болса шул?
Мені мәбігә сәләм әйтерсәң!
Икінші күнні юл бойын қарай-қарай көзлерім талып бітті. Асылның яш тирәкте зифа гәүдәсен инде күрмәм микәнни? Иртәгесендә шул ук. Күрәсең, ишратырга язмагандыр. Тукта.
Юл читендәге ташта асыл утыра түгелме соң? Нәк минем машина кирип баткан җирдә утыра бит.
Бу юлы ул яхшы күлмәк, биек үкшәле туфли кигән иде. Исәнмесез асыл?
Исәнмесез. Кишә мин үзләп фермага сез килдегезме?
Әйе, мин. Нигә?
Болай гына. Мин үзләп йөрергә ярамый.
Ә минем сезне күрәсем килгән иде. Кияүгә китәсең, димәк. Турегыз, Хайшан.
Тиздән.
Асыл, менден қашып жүрмесеңіз еді. Мен сізге қымаша оламам, Ирактан ғына қорап кетемін. Уағда ма?
Білмеймін. Ихтимал.
Отырғыз Асыл.
Жоқ. Сіз кетесіз бе?
Şatlan, seni silcen trafsına koşurdular. Mişap şatlanmışsın hadi.
Ha kalhozga kim bara? Onda iş bitmedi biteli.
Sen bir tüzel kalhozga işi vermek istiyen idin.
Öyle bir elleni de ikkan bindir de.
Jantay! Jantay!
Hayır.
Kalhozga sen barasın Jantay. Al pucatkınla.
Хыд дүния шитіне жібер барам қадеше. Ауылда қазір кәк рас сұғым ақыты. Бірер сарап алып қайтым ба?
О, ғафу етел яз. Көрмей тұрам. Қымашаладым шекілді.
Үшқын тезірек.
Нешіне бұтырасың әлел яз?
Колхозға жіберсін мені қадеше. Мен колхозға барға дейір.
Құлым бар ма сенің ек ма? Мен нешек жіберем де наряд ек бейт.
Işte böyle Sinan da barığa bir katlı kaptırasın.
Asıl kişir beni. Kişir beni dalday zipa güzelim. Sinan'ı dalmadım. Tukta. Асылға айтып келе алам бит әлі мен. Рейсқа бірінші сағат сыңлап шыға мекен, оннан үзелін. Мен асылдар ауылына кеттім. Олардың үрт ұянынау келіп тұқтадым. Моторын ашып недер түзеткен болам. Өзімнің көзім қапқана.
Сізден бейт қанағат қаламыз қызы. Енді бізнің ішінде бір жұлмамыз. Өз қызымыз үшін бір нәрсені қызғанбаймыз. Аллаға шүкір, қолымызда мал бар.
Ей, байбіше, өкірәнжеш болмас. Яшлерге Құдай тегізілік берсін. Мал мүлкетке келсек, шик шығатымыз өз балаларымызға. Туғанлашуымызда бірінші кіре түгіл. Жар екінсен болмайынша сөйлешкенше жұмғаға.
Ие, жұмғаға күтеміз. Жұмға езгекін. Ақ ел сені. Құдағиға сәлем ет.
Жари, рахмет байыш.
Хош, хош, хош. Бұл тереге бейелешіп кеттің әлі еткей. Бұл бет сені қарған сарай түгіл. Мұнда тоқтап тұрасы жоқ. Бар кет, іштесің ме? Сен айтам.
Машинам қатылды, түзетіп болмай.
Ай, машинам қатылды, түзетіп болмаймыш. Машина түзетірге тапқан орын.
Асыл кетті.
Қой кетті.
Мен қалам білем.
Қой кеткен. Қойдан табарға енді. Асыл, езіңді бір көріп қалсам да өкінмес едім. Асыл, қойда сен.
Арыққа жеткеш тоқтадым да, кабинадан түшіп, жерге созылып яттым. Көп не атқанымды білмейм. Бір вақыт башымды көтеріп қарасам, машинаның түгі яғына асыл келіп басқа. Асыл.
Айда, айда! Юнда булары.
Әмина бит оле.
Кемсең син?
Яш кыз.
Яш кыз? Чи барсың мыса?
Ә син кара.
Ә
иң матур кыз син. Асин мені мұндай кәнді қоямын.
Китапханадан қатып келейдім. Қорасам, юлда сенің машина әзілері.
Кетші.
Шыңнан сымында егірдім. Нелядыр мені шушында кітесіндір кібік тұйылды.
Отыр асыл, ертіп келемін. Asıl, seni uzun bilen alıp gidem. Bütünleyi alıp gidem. Asıl, kararım, akışlar. Islık külde akışlar kış gününde gine bulur. Yaz gününde külge çıkan şakları bir sürek. Külge çıkanın kursam... Бақыт кәлігер. Яр бұйындағы үйлерді көресің?
Әйе.
Шоғы енді біздің автобазы. Әмінісі? Кабинен. Біздің үй.
Қадырлым. Мина бір немі де етерекмей. Тек мұна әттіян егіне. Сыңыннан болса да аңласынлар еді. Менің неге еді қой?
Асы, бір кімнен ренжіттірмемізді. Қызыл елді қой. Güzel peygine. Автобазыға біз ертеңгіне қойдық. Бек яқшы қыздырып талдылар өзімні. Ләкін сәбәбім бірге шығафу еттілер. Мен рейсқа кеттім. Алибәклерді қалдырып кету ниеті білен, асылны да өзім біл алдым. Алибәк Нарыньяндағы үйік теу базысында тұрайды. Юлда ол өзі шырады.
Исәнмісіз?
Исәнмісіз?
Исәнмісіз, асыл?
Исәнмісіз.
Қая, путевкіні бір әліяс. Берелі, берелі. Тәк, тәк, тәк, тәк. Бұй рейсі...
Нешлесің сен?
Тұқтадым, тұқта, тұқта не, тұқта, тұқта.
Шулай язарға ярым рейсің бұйт бұл документ.
Нені документ, нені документ бұл? Тары үші сақырлар. Тары үші, рейе. Ақазыр, бір құлыңы. Құтлайым.
Рахмет.
Құтлайым.
Рахмет.
Қайда ешерге ойлайсыз сен?
Мәне біздің ей?
Кабинам.
Әйе.
Жігітті. Балалары қызында, шында өстірсіз мі? Мен әлірсе, Ильяс. Менің квартирға орашығыз. Мен нашасты білән сияшырмын. Әуіз тізден
өзет ұлда күшеміз.
Бек рахмет. Мен әлі асылдығына сізді қалдырып тұрға ойлаған едім. Әсен бүтін квартирыңны бересін.
Қысқасы, біз ядық дейсіз. Әйеге, жер қайтқанда мен үктіп тұрсың. Шында барсында қатынлар білән біргеліп қаритәрбіз.
Қазір шулай енді. Қатынлар білән бірге.
Әйе-е. Той сәфәріңіз қайырлы болсын.
Рахмет.
Рахмет.
Тізден біз Ектеу базысындағы Алибәк квартиріне орнашты. Базының юл ортасында болуы да бізге ашады. Юл оңайында үйге қағылып, ял итерге, қонып кетерге мүмкін еді. Қысқасы, тұрмышы біз әкірін-әкірін ғана юлға кіре башлады. Біздің Улыбыз туды. Аңа біз Самат деп қоштық. Негін әсілесек те, сөзіміз аңа қайтып қалды. Яш ата-ананың сөзі башқа нелә болсын инде. Біз әйбәт тұрдық, яратшып яшадік. Ләкин ул кеше белән без юлда уйламаганда нитмәгәндә очраштык.
Далон юл участогын әйтеп ташлады дус кеше. Трактор алып килергә кирәк, мотор ватылды.
Бәлки монда ук берәр әмәлен табып булыр.
Як, бер нәрсә җитеп булмый инде, моторның тыны да чыкмый.
Тормозың эшлиме?
Әйттең сез, тормозсыз йөри дип уйлыйсың мәллә? Әйтәм бит, мотор сүнде.
Тросың бармы?
Булсын да ди.
Китер монда. Тагабыз.
Акылдан язмагансыңмы бит?
Карышма дус кеше, тагы.
Мондай жерде бөксе калмыйлар, шуны да белмейсиң әллә?
Эх, син, ишек. Куркак икәнсең.
Ал тросыңны.
Ни, җавабын үзегез бирсез, байтемир әкә.
Җавабын барыбыз да бирербез.
Менә бу тор һәм кабер урманын үтсәк.
Байтемир әкә. Сез кабина баскычында барыгыз.
Ярый.
Шоферга ишара итеп хәрәкәтләрегезне яраштырып барырсыз.
Ярый, ярый. Уңгарагы. Уңгарак. Шулай, шулай уңгарагы, уңгарак.
Ярый, ярый, әйдә, әйдә.
Шулай бар. Ип набрак. Ярак, уңгарак. Сис, сис, сис, син анда алда машина ип набрак дим.
Шонта.
Уңгарак, уңгарак ал.
Әйдә, әйдә.
Турга. Турга. Уңгарак, уңгарак.
Хәвефсезлек инженерыннан эләгә инде.
А, уңгарак, уңгарак, брат. Шулай. Турга, турга, турга.
Озгына, озгына сулга.
Шулай, шулай.
Сыңгы үр. Бер генә тик әзер калды.
Тор, шофер. Айда, уңгарак, уңгарак, шулай.
Аха!
Була.
Күрдеңме?
Була, дидем. Бунда.
А син куркар идең. Җиңдек бит, ә?
Әйе,
җиңдек. Давамлы җиңдек.
Я, давамлы җиңдек. Ура!
Сез кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматов әсәре буенча эшләнгән Кызыл яулыклы гүзәл кәем дигән радиоспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң яңгырыячак.